Așa cum probabil cei mai mulți știți deja și cum s-a citit un pic mai devreme, suntem cu studiul în Faptele Apostolilor, în capitolul 19, într-un mod special de la versetul 21 în continuare. Însă, pentru seara aceasta am reflectat asupra întregului pasaj 19, și din capitolul 19 și aș vrea să împreună să privim la șapte lucruri care le observăm în lucrarea aceasta pe care Pavel o face în Efes. Întregul pasaj l-aș descrie ca misionar într-o lume păgână. Sunt o grămadă de similarități între ceea ce s-a petrecut în vremea aceasta a lui Pavel și ceea ce se petrece și astăzi în lumea păgână. Probabil că nouă, celor care trăim în general în România, ne este un pic mai greu să înțelegem, întrucât nu trăim între păgâni, chiar dacă am face extinderea asta că un necreștin este ca un păgân, dar nu trăim într-o lume păgână, o lume idolatră în care oamenii se îi vezi închinându-se la tot felul de zeități cu tot soiul de nume. Așadar, în Efes, când Pavel ajunge, cum probabil ați cugetat deja în primele 20 de versete, dar și în următoarele de la 21 până la sfârșitul acestui capitol, vedem o viață extrem de dinamică a bisericii, a bisericii nou fondate, de fapt, a celor care aveau să devină creștini, dar și o viață extrem de dinamică a celor care erau evangheliști, care erau, practic, mesagerii lui Dumnezeu. Sigur că l-avem pe Apostolul Pavel scos într-un mod special în evidență, așa cum de fapt îl vedem pe parcursul multor pagini de la începând cu capitolul 9, dacă nu greșesc, și până la final. Dar Apostolul Pavel nu a făcut lucrarea singur, avea o echipă întreagă de oameni cu care lucra, însă și Luca, care scrie de fapt Cartea Faptele Apostolilor, era unul din membrii acestei echipe. În primele șapte versete este ceea ce eu am numit Misterul celor 12 și este primul punct pe care aș vrea să îl aduc în discuție în această seară. De la versetul 1 la versetul 7 avem momentul în care Apostolul Pavel mi se spune că a ajuns în partea aceasta a Efesului și a întâlnit pe câțiva ucenici. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei i-au răspuns, nici n-am auzit că ar fi fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică Iisus, în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În ciuda titlului pe care acest prim pasaj îl are, primele șapte versete, nu avem nicio certitudine că oamenii aceștia 12, sau mă rog câți erau, pentru că spune aproximativ 12, sau în jur de 12, erau ucenicii lui Ioan. Este doar o presupoziție, o concluzie pe care cei care i-au pus titlul au tras-o, dar nu există nicio evidență clară în pasajul acesta și aș spune chiar că există evidențe mai clare că cei 12 nu erau ucenicii lui Ioan. Și tocmai de aceea ei sunt numiți ucenici. Când Apostolul Pavel a ajuns în Efes, a găsit acolo în jur a 12 ucenici. Nu spune ucenicii lui Ioan, nu spune că erau iudei, nu spune că erau dintre neamuri, erau 12 oameni, dar 12 ucenici care nu aveau un mesaj complet al Evangheliei. Ei erau în locul acela, erau însetați după Dumnezeu, Pavel, nu știm exact în ce circunstanțe, a ajuns să ia legătura cu ei și în momentul în care Pavel ia legătura cu ei, le pune această întrebare. Spune, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și probabil că prezența și manifestarea Duhului Sfânt era de fapt ceea ce făcea diferența între ucenicii Domnului Iisus Hristos și orice altă formă incompletă sau, mă rog, alte forme de evanghelie, pentru că aveam și acel mesaj pe care îl duceau iudeii și care era un amestec de lege și Hristos. Iar ei spun nici măcar, i-au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. E bine, am numit locul ăsta Misterul celor 12, pentru că eu personal tind să cred, bazat oarecum și pe ceea ce am observat de-a lungul timpului și în India, că oamenii aceștia mai degrabă au auzit despre Domnul Iisus Hristos de la oameni care ei la rândul lor nu aveau un mesaj 100%, un mesaj complet. Dar înțeleseseră că mântuirea vine prin Hristos, prin Mesia și că Domnul Iisus Hristos este acest Mesia. Înflăcărați, că or fi fost unul, că or fi fost doi, că or fi fost mai mulți înflăcărați, pe oriunde au trecut, au dus mesajul ăsta cu ei și pentru că nu cunoșteau nici ei la rândul lor botezul în numele Domnului Iisus sau Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, au botezat pe acești oameni cu botezul lui Ioan. Nu știm în numele cui, dar era, așa cum spune Scriptura, era botezul lui Ioan. Și spunând lucrurile acestea, sunt fascinat de asemenea oameni pe care uneori îi întâlnesc și în India, oameni care, deși nu sunt doctori în teologie, deși cunosc extrem de puțin din Scriptură, sunt oameni care își doresc, care sunt în flăcări pentru Dumnezeu, ard în inima lor pentru Dumnezeu și sunt gata să transfere mai departe orice ce știu despre acest Hristos. Gândindu-mă la asemenea evangheliști sau asemenea simpli frați și surori care duc mesajul cu o simplitate ieșită din comun și gândindu-mă la noi, mulți dintre noi care cunoaștem Scriptura cu punct și virgulă și dacă cumva cineva a greșit un cuvânt într-un verset, deja 50% din biserică e gata să-l corecteze, sunt oarecum contrariat de un grup de oameni care au o bază scripturistică, mă refer la cuvânt, la informație, și totuși nu avem atâta pasiune în a vorbi despre Dumnezeu, și oameni care nu au atâta bagaj, nu au atâta informație, dar puținul acel mesaj mic pe care l-au despre Dumnezeu nu pot să-l țină doar pentru ei și găsesc într-un mod natural nevoia de a-l împărtăși cu ceilalți din jur. Și eu cred, tind să cred mult mai mult, deși contrazic titlul acesta care, mă rog, nu l-a pus Luca acolo, și eu tind să cred că în aceste circumstanțe oamenii ăștia 12 au fost, de fapt, au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos, deși nu primiseră Duhul Sfânt, deși nu fusese botezați în numele Domnului Iisus Hristos, dar ei erau singurii pe care Pavel i-a găsit în Efes ca și oameni cu care a putut să înceapă lucrarea în locul acela. De ce oare găsim contrastul ăsta între oameni simpli care nu știu mai nimic și oameni care știu multe și nu vorbesc mai nimic? Rămâne iarăși un mister pentru mine. Nu pot să înțeleg de ce nu crește pasiunea noastră pentru evangelizare în măsura cunoștințelor noastre. De ce nu suntem și mai radicali în a-L face cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în timp ce cunoștința crește? Mă gândeam la o situație recentă când am trimis echipa aceasta din școala de ucenicie puțin înainte ca să revenim în țară, la începutul lunii septembrie. Am trimis echipa în ceea ce spunem noi în engleză outreach, care înseamnă practic perioadă de practică, perioadă în care se duc afară și slujesc prin tot felul de activități dar cu un accent preponderent pe evangelizare. Și mi-aduc aminte că fiecare echipă a avut un moment în care s-a rugat, au încercat să-și clădească o viziune, ce vor să facă în cele două luni. În fiecare echipă aveam 8 membri, dar dintre acești 8 membri, exceptând 2-3 care într-adevăr aveau cunoștințe suficiente din Scriptură, printre ei sunt tineri care, vreau să vă spun că nici măcar nu știu să citească bine. Aveam unul din băieți din statul vecin nou la sud de Bihar. Am avut un program cu ei pe care l-am numit, în engleză îi spune The Big Picture sau imaginea de ansamblu. Și în 10 săptămâni am trecut prin tot noul, am citit împreună tot Noul Testament. Și mă uitam la el pentru că era atât de dificil să citească aproximativ 4 capitole pe zi. Mă uitam la el că fiecare pauză pe care o avea, fiecare 10 minute, jumătate de oră, lua Biblia, venea în hol acolo și cu degetul urmărea fiecare cuvânt pe care îl citea. E bine, oameni de o asemenea simplitate, când au plecat în perioada aceasta de practică, una din echipe a zis, ținta noastră este ca în cele două luni să împărtășim Evanghelia cu cel puțin 3.000 de persoane. 3.000 de persoane? A zis, cel puțin 3.000 de persoane. Dacă nu, mai mult de 3.000 de persoane. Oameni care cunosc probabil de zeci de ori mai puțin decât cunoaștem noi. Spuneau unii dintre ei când citeau și în fiecare săptămână aveam, marțea seara, aveam o întâlnire cu ei de o oră și jumătate în care introduceam cărțile care urmeau să fie citite și veneau cu întrebări, cu lucruri care, mă rog, nu le-au înțeles, iar unii dintre ei spuneau, zice... am ajuns la un pasaj și zice, mi-aduc aminte când păstorul nostru predica din el și acum am citit cu ochii mei, zice, în Scriptură și am văzut ce se vorbea. Era vorba de pasaje din Evanghelie pe care poate unii dintre noi aproape că le știm pe de rost. Misterul celor 12 oameni, cei 12 oameni sunt produsul unor creștini care cunoșteau puțin, dar ardeau de dorința de a-L face cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și probabil că împreună cu punctul ăsta aș lansa și eu prim motiv de rugăciune. Doamne, ajută-mă să fac și eu parte dintr-un grup misterios ca acestor oameni, care, al căror nume nu este aici, nu știm cine au fost, nu știm de unde au venit, nu știm unde s-au dus, îl vedem doar pe Pavel și vorbim mai mult despre Pavel pentru că doar numele lui îl avem acolo, dar oamenii aceștia au produs o schimbare în Efes. Au fost începutul schimbării în Efes. Iar Pavel a venit mai târziu și a consolidat lucrarea aceasta. Și nu este singura biserică de care începe în modul ăsta. Nu știm cine a început biserica din Roma, care ajunge să fie centrul creștinismului mai târziu. Nu a fost Ierusalimul, nu a fost Antiohia, ci a ajuns să fie Roma. Și totuși Pavel nu este cel care începe lucrarea în Roma. Așa că Dumnezeu avea mult mai mult, și aș vrea să avem imaginea asta corectă asupra Scripturii, Dumnezeu avea mult mai mulți oameni care au fost gata să meargă și să ducă Evanghelia. Istoria ne spune că, cel puțin în primele secole, și probabil și mai târziu, dar cel puțin în primele secole, foarte mulți din cei care duceau Evanghelia erau oameni creștini care făceau negoți. Călătoreau din loc în loc pentru afaceri, mai ales în partea Asiei, mergeau pe drumul Mătăsii până spre China și pe oriunde treceau, vesteau Evanghelia. Se opreau la un han să stea peste noapte, vorbeau despre Hristos, dar se vorbea cu atâta intensitate încât aproape toată Asia până spre China a fost expusă Evangheliei. Nu neapărat doar de către misionarea asemenea Apostolului Pavel, ci de către creștini. Pentru că chemarea la îl face cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ne este făcută nouă tuturor. Sunt oameni care au dar de evangheliști și oamenii ăștia într-un mod special sunt focalizați pe evangelizare, dar noi toți ceilalți suntem chemați să-L facem cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să spun și probabil că în punctul următor voi face mai multe detalii, că nu toți trebuie să mergem neapărat și să ne punem pe stradă și să începem să predicăm. Sunt nenumărate metode prin care putem să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să ne stresăm prea mult, nu trebuie să ne fie teamă să facem lucrul ăsta, ba din contră, cu cât vom fi mai naturali în a pătrunde în viețile oamenilor, cu atât va fi mai eficient mesajul. Și spun în partea Asiei, în China, de exemplu, într-unul din orașe care se numește Xi'an, a fost găsit un stâlp undeva în pământ, nu se știa dacă a ajuns creștinismul, când a ajuns, era una din zonele astea foarte misterioase în care se părea că oamenii, creștinismul a ajuns numai în ultimii zeci de ani și în timpul unor excavări au găsit un stâlp de piatră, probabil că a fost parte dintr-o clădire sau a fost ceva în mijlocul orașului undeva, dar au găsit un stâlp de piatră pe care era gravată istoria bisericii în locurile respective. Dacă ne ducem în, cred că în Roma avem, tot așa avem un stâlp din ăsta mare în care este gravat războaiele dintre romani și daci. Da? Ei bine, ceva similar stâlpului respectiv a fost găsit în locul ăsta care părea complet neevanghelizat. Și ca să găsești un asemenea stâlp, vă puteți imagina că n-a fost un creștin care a stat tot singura lui slujbă, toată viața a fost doar să facă lucrarea aia. Vorbim de o comunitate creștină suficient de influentă, suficient de bogată, cât să-și permită să facă asemenea lucruri. O societate creștină care a avut influența ei în secolele respective și nu cunoaștem care sunt motivele pentru care ulterior biserica nouă a mai existat în locul ăsta. Dar ce vreau să spun este că ceea ce citim în Cartea Faptele Apostolilor ar trebui să ne debarasăm un pic de tendința asta noastră de a fi foarte sistematici și de a pătrunde doar în aspecte foarte teologice, nici măcar n-am încercat să pătrund în domeniul ăsta, ci de a vedea Cartea Faptele Apostolilor ca o carte naturală. Ea este o carte plină de viață, o mărturie a unor oameni real ca noi, care au avut carne și piele, care au avut slăbiciuni și au avut puncte tari, oameni care s-au confruntat cu un păgânism în vremea respectivă răspândit peste tot, dar oameni prin care Dumnezeu a adus o schimbare ce a ajuns până astăzi la noi. Deci misterul celor 12 ar fi primul punct la care mă refer și facă Domnul ca și noi să ajungem acești oameni anonimi. Nu trebuie să avem așteptarea ca numele noastre să fie scrise pe zidurile bisericii sau în alte părți. Să facem parte din acești oameni anonimi care aduc schimbarea acolo unde sunt. Cel de-al doilea lucru pe care aș vrea să-l precizez, îl găsim scris în următoarele versete, versetul 8, 9 și 10, și spune că în urmă Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală, timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau. Dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani. Așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Face parte dintr-o mișcare naturală a lui Pavel, ca acolo că atunci când se duce într-un loc nou, să înceapă evangelizarea din sinagogă. Acum, în sinagogă aveai iudei, fie că aveai dintre neamul care se trecuseră la iudaism, fie că aveai iudei evrei care, mă rog, trăiau în orașele respective. Dar foarte interesant, Pavel, nici unii, nici alții, adică nici ăștia nu erau creștini, nici iudeii, nici păgânii. Începe practic lucrarea în mijlocul unor oameni care sunt necreștini, dar cu ajutorul cărora sau avea ceva în comun creștinismul sau și cu ajutorul cărora biserica putea să își aibă începuturile. În lumea misionară, noi numim asta poduri de legătură, să construiești poduri de legătură. Încep lucrarea de evangelizare sau încep lucrarea cu un grup de oameni sau cu o persoană de la un numitor comun, de la ceva ce avem în comun. Acum, Pavel era evreu și avea tot dreptul să meargă în sinagogă. Pavel fusese fariseu, cunoștea iudaismul, cunoștea legea, cunoștea și plecând de foarte multe ori plecând de la lege și profeți, Pavel încerca și le demonstra, le argumenta faptul că Domnul Iisus Hristos trebuia să vină într-o vreme ca aceea, că el nu a fost un simplu om, că este Fiul lui Dumnezeu, că el este cel așteptat. Ce învățăm din chestia asta? Învățăm și noi că atunci când stăm de vorbă cu oamenii, trebuie, în măsura în care înțelegem lucrul ăsta într-un mod foarte pozitiv, trebuie să evităm acea agresivitate evanghelistică care nu ține cont de cel care este în fața mea. Evanghelizarea nu este predicare. Evanghelizarea nu este oratorie. Nu-l pui pe individul respectiv să stea în față și să-ți ascultă mesajul de 10 minute, după care spui, măi, eu i-am spus ce aveam de spus, e treaba lui, mi-am făcut datoria să-l evanghelizez, mai departe, în mâna Domnului. Nu, Dumnezeu ne-a dat un duc de înțelepciune și, în general, cea mai eficientă formă de evanghelizare sunt relațiile. Ca și oameni credincioși, trebuie să învățăm să fim oamenii cei mai agili în a crea, în a lega relații, în a construi relații. Și aș vrea să spun ceva, relațiile aceștia, puterea relațiilor începe aici, între noi. Dacă noi nu suntem capabili între noi de relații puternice, nu ne vom însuși capacitatea asta de a dezvolta relații nici cu cei din afara bisericii. O biserică care este rece înăuntru nu va dezvolta oameni care vor fi calți în afară. Acum, lumea în care noi trăim este o lume plină de nevoi, plină de nevoi. Mergeți unde vreți, în stânga și în dreapta, și veți vedea oameni suferinți. Am venit astăzi, un pic mai devreme, am venit de la Rucăr cu fratele meu și îl întrebam de vecinii de la bloc, pe care noi am văzut de ani de zile, cu unii am copilărit când eram copil. Și îmi întrebam, zic, mă, ce mai face X, Y, Z? Și avea tot istoricul pe la fiecare, de unde știa, nu știu, dar a început să-mi spună de toți, 50% din cei cu care am copilărit erau divorțați sau sunt divorțați. Oamenii în mijlocul nostru, eu vorbesc de o clădire, de un bloc, nu vorbesc de orașul București. În blocul respectiv, generația mea, 50% dintre ei erau divorțați. Probabil undeva la 20% erau fete care au copii, dar nu se știe cu cine. Adică mi-au spus, nu este căsătorită, n-am văzut-o niciodată cu cineva, dar are un copil. Și mai erau alții încă 20-30% care aparent au familii. Dar Dumnezeu știe cum o fi situația în familiile lor. Asta era situația unui bloc și spuneam, Gabi, tu-ți imaginezi cam cum arată orașul nostru dacă doar într-un singur bloc mi-ai creat imaginea asta și mi-ai spus o realitate pe care tu o știi? Cam cât de rănită și traumatizată emoțional poate să fie populația din orașul ăsta? I-ați văzut cât de ușor înjură în trafic și cât de stresați și deprimați sunt oamenii? Oamenii din orașul ăsta sunt oameni fără niciun pic de speranță. Sunt oameni care aleargă după bani pentru că nu știu nimic altceva. Și dacă n-ar alerga nici după bani, atunci probabil că n-ar mai găsi niciun motiv să trăiască. Și unii chiar ajung în punctul în care zice, pentru ce să mai trăiești, mai bine te omori. Ei bine, oamenii ăștia au nevoie de oameni ca noi. Dar oamenii ăștia nu sunt dispuși să vină să stea statuie 10 minute în fața noastră, să începem noi să-i luăm prin scriptură, cu versetul, cu tare, din locul cu tare. Oamenii ăștia au nevoie, în primul rând, și vă spun din experiență proprie, au nevoie, în primul rând, de oameni care să-i asculte. Și tocmai de aceea, Domnul Iisus Hristos ne-a dat chemarea aceasta preoțească să fim și noi păstori, așa cum este El păstor. El este marele păstor, dar și noi, la rândul nostru, purtăm în noi această ungere de a fi păstori. Oameni care se îngrijesc și foarte interesant că Duhul care l-a pus Dumnezeu în noi spune că una din caracteristicile lui este să mângâie. Este mângâietor. Și fiecare dintre noi în orașul ăsta, dacă cu vecini, cu cine vreți dumneavoastră, dacă doar ați sta interesați, dacă am fi mai interesați de cei din jurul nostru și cei din jurul nostru ar fi mai interesați de noi. De foarte multe ori, ca și creștini, suntem atât de rigizi și neabordabili încât oamenii tind să se, să se asocieze cu alții asemenea lor. Nu că îl displac neapărat pe Domnul Iisus Hristos, dar nu suntem suficient de abordabili cât să poată să audă Evanghelia într-un mod natural. Ei bine, Pavel încerca sau începea lucrarea din punctul ăla. Stând în sinagogă, stând de vorbă cu ei înainte. După, aduceți-vă aminte că într-unul din pasaje spune că vorbirea lui s-a lungit până seara. Eu am trăit chestia asta pe propria piele. Mi-aduc aminte, am avut o întâlnire undeva la Urlați, în apropiere de Ploiești. Nici nu știam unde mă duc. Cineva m-a invitat să merg să vizitez pe un frate pe care îl întâlnisem o singură dată. Când am ajuns în casa respectivă, zice, hai să urcăm sus la mansardă. Am urcat sus la mansardă și când am urcat sus la mansardă, toată mansarda, o mansardă mare, toată mansarda era plină cu oameni. Și când am ajuns acolo, mă uitam stânga și în dreapta și nu știam cam ce urmează. Și ce Maria, ne-am gândit să petrecem ceva timp împreună, să avem părtășie. Am chemat și pe frați din satul ăla, din satul ăla, din satul ăla. Erau și bătrâni și tineri. Și era undeva la 6 după amiaza. Am stat. Oamenii aveau întrebări. Nu stăteam să le predic eu. Erau întrebări, erau discuții. Discuțiile astea au început la ora 6, s-au terminat în jurul orei 12 noaptea. Am plecat de acolo și în drum spre București, stăteam în mașină și mă gândeam, Doamne, ce am vorbit 6 ore? Ce am spus 6 ore? M-a sunat Luiza să mă întrebe unde sunt și mă întreba, Marian, ce ați făcut 6 ore? Și zic, habar nu am. Nu știu când a trecut timpul, nu știu ce am vorbit, nu știu ce am spus. Peste câteva zile primesc telefon de la o parte din cei care erau acolo și a zis, Marian, ceva s-a întâmplat în seara aia, trebuie să ne mai întâlnim o dată. Și ne mai întâlnim o dată. Am plecat din nou, de data asta am mers mai departe, la încă vreo 50 de kilometri de acolo și ne-am întâlnit într-o altă mansardă, mai mare decât aceea, erau însă, când am urcat acolo, mă așteptam deja la o întâlnire de grup, când am intrat acolo, era o cameră plină, erau în camerele vecine, erau de asemenea, era plină, erau ușile deschise ca să se poată auzi și am început aceeași discuție. Erau și oameni creștini, dar erau și oameni necreștini. Și am început din nou la ora 6, ora 7, ora 8, ora 9, ora 10, ora 11, ora 12, ora 1 noaptea. Unul din oamenii aceștia necreștini pentru prima dată venise la o întâlnire de pocăiți și era omul care a avut cele mai multe întrebări. Vă rog să mă credeți, din toți care erau acolo, omul ăla avea cele mai multe întrebări. Cu o sinceritate de copilărească. La 1 noaptea, n-a știut cât e ceas. La 1 noaptea când s-a uitat la ceas și zice, e 1 noaptea, trebuie să-mi sun soția. Nu avea semnal la telefon acolo unde eram. Când a coborât jos, a prins ceva semnal la telefon, a sunat acasă. Soția era panicată. S-a dus la pocăiți. S-a făcut 1 noaptea, nu mai am niciun semnal. Îl dăduse, sunase la 112 și îl căuta și poliția. Și căuta și spunea că a sunat și la ambulanță sau nu știu pe unde, ce servicii, ca să anunțe că soțul ei s-a dus la pocăiți și nu s-a mai întors acasă până la 1 noaptea. Cine l-a ținut până la 1 noaptea? Nu eu! Dar mediul creat acolo era un mediu de familie, nu era un mediu în care doar să predicăm oamenilor. Discuția a fost atât de bună încât câteva săptămâni mai târziu am fost invitat la a treia întâlnire în biserică, o biserică care probabil pe jumătatea ăsteia, plină ochi. Tot la ora 6 am început întâlnirea, numai că de data asta întâlnirea s-a dus până la ora 3 noaptea, pe la ora 12 noaptea, spre slava Domnului. Eu spun, cineva a venit cu niște sandvișuri pentru că eram rupți de foame, dar nimeni nu voia să plece acasă. Pe la 1 noaptea, o soră îi spune soțului, în șoaptă prin spate, îi spune, tragă, du-te și te culcă, că mâine la 5 trebuie să te scoli, să te duci la muncă. Și a spus o dată, i-a spus de două ori, i-a spus de fapt de mai multe ori, că eu vedeam din față, la care el la un moment dat nu mai este și zice, taci de gură, femeie, lasă-mă să ascult tot ce se vorbește aici. La 3 noaptea s-a terminat discuția. A fost probabil una din cele mai lungi întâlniri pe care le-am avut cu un grup de oameni. Ce i-a făcut pe acești oameni să stea împreună? Nu capacitatea de a lega niște cuvinte, nu oratoria, ci faptul că am creat un mediu de familie în care nu am încercat să fim formali și cum suntem aici, unul să vorbească și toți ceilalți să asculte, deși aveam și formatul ăsta, dar era un mediu de familie. Creind poduri de legătură, începeți cu oamenii de la ceea ce ei știu, de la problemele lor. Uneori oamenii vin și stau de vorbă cu ei și îmi spun una sau alta și nu le spun nimic, îi spun decât atât. Pot să mă rog pentru tine. Dar știți că nu, uneori când spune sau mă voi ruga pentru tine, rămâne doar așa ceva ideologic. Niciodată ne vom ruga pentru oameni și mai bine nu o spuneți. Eu am început să nu mai spun. Când spun mă rog pentru tine, în momentul ăla mă și rog. Pentru că știu că am făcut de zeci de ori promisiunea asta că mă voi ruga și mă voi ruga, nu s-a mai materializat niciodată și am început să mă simt vinovat înaintea Domnului. Și atunci când aud o situație, în momentul ăla mă și rog. Și am avut situații când am stat de vorbă cu oamenii, poate într-un loc public, omul s-a plâns că trece printr-o grămadă de necazuri și a zis, nu pot să fac multe, dar pot măcar să mă rog acum pentru tine. Și acolo unde eram cu el, m-am rugat pentru el. Și aș vrea să vă spun că oamenii necreștini uneori sunt mai marcați de asemenea ciudățenii decât suntem noi, în sensul bun al cuvântului. În sensul bun al cuvântului. Pentru că nu se așteaptă niciodată ca cineva să roage pentru ei pe stradă. Și te rogi delicat, nu trebuie să începi să vorbești tare și să închizi ochii și să faci nu știu ce. Te rogi delicat. Dar o faci pentru că arăți că îți pasă de el. Și în momentul în care omul va realiza că îți pasă de el, în acel moment și el va fi interesat să știe cine este persoana asta. Cine este omul ăsta? De ce îi pasă de mine? Nu m-a ascultat nimeni. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu un băiat și am avut două întâlniri. Aproape că nu i-am spus nimica, decât îi puneam întrebări și l-ascultam. Și l-ascultam și l-ascultam. Altcineva care îl cunoștea a venit într-o zi la mine și spune, l-am văzut de cât de două ori în viața mea plângând. Odată a trecut printr-un necas foarte mare și a doua oară, după a doua discuție care a avut-o cu tine, a venit la mine și mi-a zis, în viața mea n-a stat cineva să mă asculte cum a ascultat Marian. Mare efort! N-am făcut nimica. Am stat să ascult. Am stat să ascult. De ce vă spun toate lucrurile astea? Vă spun lucrurile astea pentru că sunt lucruri simple pe care fiecare dintre noi le putem face. Și că avem 14 ani și că avem 40 de ani și că avem 70 de ani. Fiecare dintre noi îl putem face. După ce a urmat perioada asta de evangelizare de trei luni, învățăm un al doilea lucru de la Apostolul Pavel. A urmat o perioadă de ucenicizare. Spune că s-a dus în școala unui anumit tiran și timp de 2 ani de zile i-a învățat pe cei care erau interesați de Evanghelie. 2 ani de zile comparat cu 3 luni de zile înseamnă o perioadă de 8 ori mai mare. De 8 ori mai mult timp Pavel a petrecut ca să consolideze credința acestor oameni. Nu este suficient doar să predicăm o Evanghelie pentru a vedea oameni care vin la Hristos. Trebuie să învățăm, ca biserică, ca indivizi, trebuie să învățăm să ucenicizăm oamenii. Ucenicizarea aceasta solicită mult mai multă energie, solicită mult mai multă intenționalitate, mult mai multă pregătire, mult mai mult angajament, presupune să mergi cu omul respectiv care este nou în credință prin munți, prin voi, prin toate necazurile prin care el trece până când credința lui devine virală, precum un virus, da? Se începe și el la rândul lui să simtă că vrea să dea altora, să-i mai viruseze și pe alții cu Evanghelia. E, când simți că omul ăsta este capabil să reproducă ceea ce a primit, în momentul ăla poți să fii sigur că ucenicizarea ta s-a dus oarecum până într-un punct în care te poți despărți și focaliza pe altcineva. Dar fraților, în atâtea biserici în care merg, văd oameni focalizați pe evangelizare și nu găsesc oameni care să ucenicizeze pe cei care sunt în biserică. Oameni care să meargă să îl întrebe pe un tânăr, nu doar cine este, dar cum aș putea să mă rog pentru tine. A doua duminică să întreb, hei, cum a fost? Să știi că m-a rugat pentru ce mi-ai spus. Cum e familia ta? Sau nu neapărat tânăr, orice persoană care vine. Și să începi un proces din ăsta de ucenicizare sau, din contră, dacă avem capacitatea să ne organizăm, o școală nu înseamnă neapărat să facem o altă clădire. Te poți întâlni aici și discuți liber și clădești credința celor care sunt interesați. Fără lucrurile astea, ne facem iluzie. Vom fi o adunare de bebeluși care de fiecare dată, știți, unii sunt mai isteți și cresc singuri sau, mă rog, s-a îndurat Dumnezeu de ei. Dar alții vor rămâne la un nivel din ăsta mediocru și niciodată nu vei scoate din ei ceva mai bun de atât. Am experimentat lucrul ăsta cu fratele meu pe care, mă rog, Dumnezeu a lucrat să îl conduc la Domnul la o vârstă mai târzie. Și am realizat, am petrecut o perioadă cu el la început, dar din cauza distanței și așa mai departe, nu am reușit să stau foarte mult. Și mai târziu, lucrul care mie mi l-a spus și era oarecum un reproș, a fost că nimeni nu a fost dispus să plătească prețul de a merge alături de el pentru a-l ajuta să crească. Și eu însumi sunt produsul singurătății, în sensul că am venit ani de zile în biserică și mă uitam în jur, oamenii, unii mai dădeau mâna cu tine că se loveau așa puțin de tine și cea salut sau mă rog fiecare ce, cum salutau. Dar în rest, nimic mai mult. Trebuie să învățăm. Pavel a petrecut de 8 ori mai mult timp să ucenicizeze decât să evangelizeze. Și cuvântul mai spune că în perioada aceasta în care ucenicizau oamenii, în care clădea biserica, spune că cuvântul Domnului a ajuns în toată, mai prin toată Asia. Acum să nu vă imaginați că Pavel stătea dimineața și uceniciza și după amiază se ducea și făcea evanghelizări la colțul străzii. Nu! Răspândirea asta s-a făcut cu ăia pe care îi uceniciza. Zicea, măi băieți, hai să mergem și la treabă. Și fiecare se ducea. Și poate că nu neapărat se duceau pe stradă și începeau să evanghelizeze. Dar ăștia toți care erau acolo, fiecare avea rude, familii, membri. Unul venea din satul X, altul venea din localitatea Y. Și toți se duceau înapoi la casele lor. Cum spunea Domnul Iisus, du-te la ei și spune-le ce ți-a făcut Domnul. Din nou, evanghelizarea nu înseamnă oratorie și predică de la amvon. Evanghelizarea înseamnă relații pe care le folosim pentru a aduce soluția lui Dumnezeu în viețile acelor oameni. Și noi știm că Domnul este calea, adevărul și viața. Este soluție pentru orice problemă pe care oamenii o parcurg. Al treilea lucru este, îl găsim în versetul 11, de la versetul 11 la 17, spune că Dumnezeu făcea minuni prin mâinile lui Pavel, dar pe de altă parte, imediat după asta, găsim și locul în care șapte curajoși încearcă și ei să imite puterea lui Dumnezeu. Și ce vreau să spun foarte pe scurt în locul ăsta sunt câteva realități. Una din realități este, conform pasajului, că sunt duhuri rele, ne place sau nu ne place. Creștinismul din vest, atât de rațional, a ajuns aproape să excludă din teologie lumea spirituală. Ne este și teamă. Mi-aduc aminte, odată vorbeam cu o soră și am scris ceva de diavol și pe Skype eram cu o soră mai în vârstă de undeva din Ploiești și de însă am scris înapoi și zice, nici să nu mai spui numele lui. Ce legătură are numele lui cu... El este o realitate, așa cum și eu sunt o realitate. Nu trebuie să ne fie teamă să confruntăm realitatea aceasta. Trebuie să fim fie ai luminii înțelepți, mai înțelepți decât fii întunericului. Și trebuie să fim conștienți că lumea spirituală este o realitate. Bolii, așa cum și bolile sunt o realitate, scrie tot în pasajul respectiv. Iar Dumnezeu este suveran și peste una și peste cealaltă. Cam atâta. Nu aș vrea să intru în detalii teologice în punctul ăsta. Dar mai este o altă realitate. Și cea de-a doua realitate este că există autenticitate în ceea ce s-a întâmplat acolo, ca să nu spun cât de ciudat este să fi văzut bazmale și eu știu ce mai scrie acolo că aduceau la Pavel, spunea că bazmale și șorțuri. Acum închipuiți-vă, vedeți creștinismul ăsta natural care n-avea de-a face doar cu băncile unei biserici. Păi că erau strânși într-un loc și unii veneau și... Ia stai mă, să ating și eu măcar asta, că la altul a funcționat, să-l ating un pic de Pavel, îl iau acasă și îl pun pe soțul, că e bolnav. Și ducea cu bazmaua asta care o atingea, se ducea acasă și o punea pe el. Dacă noi am vedea astăzi asta, chiar dacă nu suntem ortodoxi, ne-am face semnul cruce. Că zice, bă, cum poți să fac? Cum să umplem cu bazma și să... Asta e misticism, domnule. Asta nu este biblic, este în afara Scripturii. Oamenii ăștia, copii, așa cum erau, cu credința aia copilărească, trăiau mai multe experiențe și minuni decât trăim noi astăzi, care ne considerăm maturi și cunoscători în ale Scripturii. Deci există autentic. A existat autentic, există autentic, va exista autentic în ceea ce privește minuni, semne și... ceea ce se întâmpla în locul respectiv, dar există și fals. Și despre fals nu vreau să vorbesc, că se cam predică des de la amvon. Există mult fals în lumea asta. Sunt oameni care imită lucrările lui Dumnezeu, sunt oameni care fac show-uri, sunt oameni care vor să se scoată pe ei înșiși în evidență și așa mai departe. Ne sunt arhi cunoscute asemenea personaje, dar Faptul că există fals nu înseamnă că nu există și autentic. Să ne ferească Dumnezeu ca lucrările Lui autentice să le condamnăm și să judecăm lucrările Duhului Sfânt ca fiind lucrări false care nu vin de la Dumnezeu, pentru că suntem într-un mare pericol. Al patrulea punct, mărturiseau și renunțau. Versetul 18 la 20 spune că în momentul în care oamenii ăștia au auzit Evanghelia, mulți dintre ei veneau și își mărturiseau păcatele. Veneau și spuneau ce au făcut. Nu doar Domnul Iisus, nu se puneau pe genunchi și mărturiseau păcatele Domnului Iisus. Făceau și lucrul ăsta, dar mărturiseau și public. Și despre asta vorbește apostolul Iacov când spune mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Domnul Iisus Hristos, când ne mărturisim păcatele, spune în 1 Ioan, spune că este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Nu știu dacă ați trăit lucrul ăsta, dar vă încurajez să faceți asta. Când le mărturisești Domnul Iisus Hristos, experimentezi iertarea, experimentezi eliberarea aceea sufletească și te simți din nou liber. Dar când mărturisești cu gura ta unui frate, unei persoane apropiate, experimentezi vindecare. Faptul că nu rămân lucrurile alea doar în tine și că le mărturisești cu cineva și persoana respectivă se roagă împreună cu tine, spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Trebuie să învățăm să creăm o cultură a încrederii în care să fim deschiși unii cu alții, nu să ajungem să ne pârâm sau să facem alte lucruri, ci să putem să ținem lucrurile pentru noi, să ne rugăm pentru persoana respectivă, să învățăm ce înseamnă confidențialitate și să ne rugăm pentru a vedea lucrarea lui Dumnezeu în persoana respectivă care aduce vindecare. Următorul lucru, numărul 5, este idolatria și s-a citit în versetul 24, avem povestea aceasta al unui argintar numit Dimitrie, care făcea temple de argint ale Dianei și aducea lucrătorilor săi nu puțin câștig cu ele, în versetul 24, tot pasajul acela vorbește despre idolatrie, trăiesc de am intrat în al 15-lea an în care trăiesc în idolatrie, este o lume obositoare, o lume copleșitoare, este o lume cu atâta întuneric, greu de descris în cuvinte, singura modalitate să înțelegi o asemenea lume este nu să vizitezi și să te duci să trăiești în mijlocul ei. Acum, Pavel a venit în mijlocul acestor oameni, multă manipulare, exact ceea ce s-a întâmplat cu Dimitrie acesta, trăim noi astăzi în India. Oamenii aceștia idolatri membrii partidelor hinduse, care vor să-și promoveze hinduismul și o fac cu mult succes în lumea noastră, în special prin yoga, ne acuză de tot felul de minciuni, așa cum vedem și aici, de fapt în pasajul acesta, vedem multă manipulare, dar vreau să scot în primul rând în evidență idolatria. În multe părți ale lumii există o formă de idolatrie ieșită din comun. Vedem asta în părți din Africa, nu mă refer că și televizorul poate să fie idolatrie, dar numai televizorul. Pentru unii și mâncarea devine idolatrie, că nu se pot abține să nu mănânce într-una. Deci a rezumat doar la X sau Y că pentru noua generație telefonul probabil care devine cea mai mare ispită și să fie idolatrie, pentru că la fiecare 5 secunde îți cauți idolul prin buzunare să vezi dacă îl mai ai sau l-ai pierdut. A devenit o reacție necontrolată. Te simți mai în siguranță dacă n-ai telefonul decât dacă n-ai buletinul la tine. E aproape ca impresia că se va întâmpla ceva când ai telefonul. E bine, toate formele astea de dependență arată înclinația omului spre o închinare falsă. Și de la versetul 25, deci următorul verset, până la versetul 29, avem aici manipulare în interes personal și este și punctul numărul 6, avem răspândirea urii și privirea misionarilor ca o amenințare asupra regiunii. În India, mai mulți lideri politici au spus că misionarii sunt dușmanii țării, dușmanii Indiei. Au dat legi în 7 state din India, avem legea, și cred că am spus și data trecută, nu mai amintesc, dar în 7 state avem legea anticonvertire. Dacă mă duc și vestesc Evanghelia unui om, pot să fac închisoare de la 3 la 5 ani, doar pentru că am vestit Evanghelia, nimic altceva. Legea anticonvertire spune că nu ai dreptul să schimbi credința unei alte persoane.
Dar asta este doar într-un sens, adică doar hindusul să nu-l faci creștin, nu și invers. Da? Ei au toate drepturile din lume, noi nu avem niciun drept. Am avut anul ăsta o grămadă de oameni care au fost bătuți, tăiați cu săbii, arestați. Nici nu știu, probabil că numărul lor, nu știu, degete la mână nu mi-ajung, numai așa să mă gândesc la ultimele luni, care mi-au ajuns mie la cunoștință, pe unii dintre ei, probabil că am și avut contacte cu ei, oameni care suferă astăzi în India doar din cauza faptului că sunt creștini. Și manipularea aceasta în interes personal, răspândirea urii, în ziare, pe ultima pagina unui ziar, întreaga pagina ziarului a fost închiriată de guvernul unui stat pentru a pune un citat, a extrage, de fapt, părți dintr-un citat care instigau la ură împotriva creștinilor. Era un citat al lui Mahatma Gandhi care spunea că de ce ați venit să convertiți pe oamenii aceștia care sunt ca niște vite și nu pot să discernă nimic, făcând referire la triburi. Însă, citatul respectiv era dat într-un cu totul alt context. Guvernatorul, omul care conduce statul respectiv, a plătit din bani publici în ziarul ăsta, ziar de circulație națională, ca să instige la ură împotriva creștinilor populația hindusă din zonă. La scurtă vreme după aceea, vreo 3 creștini au fost arestați și acuzați, pe oameni simpli din sat, acuzați că plăteau pe alții să se convertească când ei n-aveau bani, poate nici pentru ei să trăiască. Deci, ceea ce s-a întâmplat atunci se întâmplă și astăzi, nu este timp să vorbim mai multe, dar manipularea în interes personal, răspândirea urii și privirea misionarilor ca o amenințare asupra regiunii. În versetul 32 vezi atâta prostie că spune că cei care urlau acolo în disperare nici măcar nu știau pentru ce s-au strâns la un loc. Și exact asta se întâmplă în India. Oamenii vor veni, te vor ucide cu sânge rece și după ce te-au ucis încep să se întrebe oare de asta de ce am dat în iar? Ce a făcut? Nu exagerez cu absolut nimic. Oamenii te ucid înainte să te întrebe ce s-a întâmplat. Și exact așa, asemenea elemente existau și în Efes. Și în fine, cel de-al șaptelea punct și versetul 37, este interesant că vedem oameni necreștini prin care Dumnezeu aduce, în situația asta, aduce, liniștește apele. Și este foarte frumos că Dumnezeu, să știți, folosește uneori oamenii creștini, mai puternic decât pe noi creștini. Pentru a rezolva anumite situații. Am văzut cu ochii mei necreștini care au stat pentru creștini. Nu cunoșteau Evanghelia, dar au stat, au luptat, unii dintre ei fiind avocați sau așa mai departe, neplătiți de nimeni. Au luptat pentru creștini, fără ca nimeni să-i oblige să facă lucrul ăsta, pentru că li s-a părut un lucru nedrept care se întâmplă în țara respectivă. Și stăteam și mă gândeam, păi să zic, sunt creștini care nu fac asta pentru tine. Ajuns la închisoare, Domnul să se îndure de tine când o să ieși. Iar ăsta necreștin se duce și luptă pentru tine, pentru că n-ai bani să-l plătești, ca să te scoată de acolo din închisoare, pentru că s-a întâmplat o nedreptate și nu trebuie să se întâmple. Este minunat, ceea ce ne face să înțelegem că nu suntem îngeri, nici noi. Suntem oameni printre ceilalți oameni. Ni s-a făcut harul să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să nu avem o inimă disprețuitoare față de ceilalți care nu-L cunosc pe Domnul, pentru că sunt oameni printre noi care fac fapte bune mai multe decât noi, sunt oameni inimoși și oameni generoși, dar nu au avut încă șansa să audă mesajul Evangheliei, nu toată lumea respinge Evanghelia, sunt oameni care, ca și mama mea când a ajuns prima dată în Carol Davila, s-a și pocăit. N-a avut niciodată șansa să audă Evanghelia. O singură dată a fost suficient să își predea viața Domnului. Au fost câteva gânduri care, sigur, pot fi spuse multe altele și probabil că vor face alți frați, dar câteva gânduri care am vrut să le extrag din pasajul acesta, am reflectat în perioada aceasta, aș vrea doar să le recitesc. Prima a fost misterul celor 12, simplitatea vestirii Evangheliei, poduri de legătură, de unde să începem să vestim Evanghelia. Există autentic, așa cum există și fals, în ceea ce privește lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, am vorbit despre mărturisire și renunțare. Oamenii aceștia nu doar își mărturiseau păcatele Domnului, dar oamenii aceștia își mărturiseau păcatele unii altora și își aduceau însă și cărțile și le-au ars acolo și cunoaștem momentul. Al cincilea punct, idolatria care este între afacere și credință. Mulți oameni, mi-aduc aminte un musulman vânzând idoli hinduși, l-am întrebat, păi cum tu musulman vinzi idoli? Și mi-a spus în engleză, business is business, afacere e afacere, nu contează ce vinzi, da? E bine, cam așa era și domnul Dimitrie. Cel de-al șaselea punct, și de ce spun asta? Pentru că și noi trebuie să avem grijă în lucrurile în care suntem implicați. Afacerea are și partea ei de moralitate și nu trebuie să uităm de ea. Al șaselea punct, manipulare în interes personal, răspândirea urii și privirea misionarilor ca o amenințare, o realitate în secolul I, o realitate în secolul 21, în Egipt, 7000 de creștini au fost prinși de către cei din frăția musulmană. Am înțeles recent că 4000 din cei 7 au fost uciși pentru că nu s-a plătit prețul să fie eliberați de acolo, așa. Despre ceilalți 3000 luptau organizații, chiar organizații de oameni necreștini care luptau pentru drepturile omului. Unii dintre noi nici măcar nu știam că s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar se întâmplă în zilele noastre. Și în fine, cel de-al șaptelea lucru, faptul că Dumnezeu folosește oameni necreștini pentru protecția copiilor lui, oameni care sunt oamenii păcii. Și oamenii aceștia de obicei au un potențial extraordinar să devină copiii lui Dumnezeu pentru că au deschidere la ceea ce este adevărat, drept și Domnul să ne folosească pe fiecare. Să fim așa cum ne-a lăsat Domnul cu darurile care le-a pus în noi, dar să nu fim leneși și neroditori, să ne facem partea noastră. Amin.